FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Աշխարհ գալու օրից նույնիսկ եթե արդեն չափահաս ու անկախ ենք, մեր ծնողները վիթխարի ազդեցություն են գործում մեր արժեհամակարգի ձևավորման ու դաստիարակության վրա։ Այս հաղորդմանը կխորհենք ծնողի եւ զավակի հարաբերության եւ հոգեւոր բարոյական արժեքների փոխանցման մասին։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանին, օրնեցեք Տերը։
Աստված օրհնի։
Ծնողները քրիստոնեական պատկերացման մեջ շատ հաճախ նույնացվում են երկրի վրա Աստծո փոխանորդների կերպարի հետ։ Նույնիսկ առակած գրքում մի խոսք կա, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի։ Այսինքն ծնողները մեզ տրված են այս աշխարհի երեսին, որպեսզի մենք մեր առջև ինչ որ չափով Աստծու կերպավորում ունենանք։
Իսկապես այդպես է եւ եկեղեցական շատ ու շատ հայրեր ասում են ծնողները կարծեք թե փոքրիկ ժամանակավոր, հա, մարմնավոր աստվածներ լինեն մեզ համար, որտեւ ի վերջո իրենք մեզ կյանք տվողներն են, այս աշխարհի մեջ մեզ կյանք պարգևողներն են։ Եվ իզուր չէ, որ Աստված մարդ հարաբերությունը Աստված սահմանեց որպես հայր-որդի հարաբերություն, ծնող-զավակ հարաբերություն։ Ծնող-զավակ հարաբերությունը այնքան կարևոր է, որ Աստված հայր եւ որդի հարաբերության մեջ մեզ դրեց, իրեն եւ մեզ իրար հետ, հետո ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություն այնքան կարևոր է, որ Աստված ինքն իրեն ուսուցիչ կոչեց մեզ աշակերտներ եւ իրեն հետեւորդներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աշակերտներ էր կոչում, եւ նաեւ հովիվ եւ իր հոտը հարաբերությունը, որ Տերն իրեն հովիվ կոչեց, բարի հովիվ, իսկ մեզ իր հոտը, որին հովիվը խնամում եւ առաջնորդում եւ դեպի կյանքի դալար հարածելու վայրերը եւ առաջ ջրերի մոտ է առաջնորդում մեզ։ Սուրբ գիրքը ընդհանրապես շատ կարեւորում է ծնող զավակ հարաբերությունը եւ ծնողի նկատմամբ զավակների վերաբերմունքը, ծնողների վերաբերմունքը զավակների նկատմամբ, այս մասին շատ է խոսում Սուրբ գիրքը, եւ ծնողական խորհրդի խրատի կամ դաստիարակությունն էլ հենց Սուրբ գրքից առաջի պատկերները այս մասին են խոսում, երբ Հայր Աստված դաստիարակում էր իր զավակին, նախամարդուն, առաջին մարդուն, Ադամին, պատվեր տվեց, պատգամ տվեց, խրատ տվեց, ասեց, այս բանը արա, այս բանը մի արա։ Սա առաջին դաստիարակություն, առաջին խրատն էր, որը ցավոք սրտի մարդը չպահեց, խախտեց, ինչի հետևանքը եղավ աղետալի, որովհետև երկնային հոր խրատը խախտելով, պատգամը խախտելով, մարդը կորցրեց դրախտի երանությունը եւ մարդը կորցրեց անմահությունը, Աստծո մշտընջենավոր ներկայությունը իր կյանքում։ Եվ Սուրբ գրքում անընդհատ այս մասին խոսում է, ինչպես հիշեցիք արդեն առակած գրքում, Սողոմոնի եւ Սիրակի իմաստության գրքերում շատ է խոսվում ծնողների մասին, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ հիշենք 10 պատվիրանները։ 10 պատվիրանները, երբ որ դասակարգում ենք, առաջին 4-ը վերաբերում են զուտ հաստծուն, Աստծուց հետո 5-րդ պատվիրան ծնողներին, պատվիր քո հորը տու մորը, որպեսզի այս երկրի վրա, որ Աստված տվել է, երկար եւ բարի կյանք ունենաս։ Եվ նրանից հետո արդեն մյուս պատվիրանները, 6-ից մինչև 10-րդը վերաբերվում են միջանձնային մեր հարաբերություններին, մարդ-մարդ հարաբերություններին։ Ուրեմն Աստծուց հետո դրված է ծնողների պատվիրանը, ծնողներին պատվելու, հարգելու, սիրելու եւ համապատասխան վերաբերմունք ունենալու պատվիրանը։
Սերն առհասարակ, բայց նաեւ ծնողի եւ զավակի միջև սերը, դա կարծես երկնքի արքայության մանրակերտը լինի եւ մեզ վերադարձնում է դրախտ։ Նորից Աստվածաշնչյան խոսք, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, եւ ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի։ Պաստորեն հենց այս ճանապարով էլ, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մեզ հայտնեց այդ ծնողական սիրո մասին, թե ինչպես է մեր երկնավոր հայրը սիրում մեզ եւ մենք ինչպես պետք է սիրենք նրան, այդ սիրո միջոցով է, որ վերականգնվելու է հավասարակշռությունը մարդ եւ Աստված հարաբերության։
Գիտեք, հոգացությունը շատ կարևոր մի բան է, այսինքն Աստված իր սերը ցույց տվեց մեր մասին հոգալով։ Տաթևացին, եթե չեմ սխալվում, ասում է, Աստված նախքան մարդուն արարելը, արարեց աշխարհը, երկիրը որպես իր համար գետին, երկինքը որպես ծածկ, պտուղները որպես կերակուր, կենդանիները որպես օգնական, այսինքն ամեն ինչ Աստված արարեց, ստեղծեց մարդու համար, խնամեց, հոգաց, նոր մարդուն բերեց։ Ճիշտ էսպես էլ մեր ծնողներն են մեզ վերաբերվում։ Մարդ, երբ որ զավակ պիտի ունենա, նախապես իր կարողության չափով նախապատրաստում է այդ ամեն ինչին, այդ զավակի համար ապրելու տեղ, քնելու տեղ, հագնելիք, ուտելիք եւ այլն, այսինքն այս առումով շատ կարեւոր է եւ Աստված անընդհատ մեզ խնամում եւ հոգս է տանում, այսինքն Աստծո սերը մեր հանդեպ երևում է իր նախախնամությունից։ Նախախնամել բառը ինչ է նշանակում? Աստծո անընդհատ անդադար հոգացությունը մարդ արարածի նկատմամբ։ Ի վերջո ասում է, Աստված այնքան սիրեց մարդուն, աշխարը, որ իր միածին որդուն զոհաբերեց այդ մարդու փրկության համար, մարդու բարօրության համար, մարդու կյանքի համար, այս սերն է, եւ այդ սիրո դիմաց Աստված մեզանից ուրիշ բան չի պահանջում, եթե ոչ միայն սեր։ Աստված ոչ մեր ձեռքերի տուրքն է ուզում, մեր սրտի հոժարությունը, մեր սերն է ուզում իր նկատմամբ, որտեղ մենք էլ պարտավոր ենք սիրել մեր Տեր Աստծուն։ Դրա համար ասում եմ մեծագույն պատվիրանը որն է՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո նման մարդուն։ Այսինքն ծնող զավակ հարաբերությունը պիտի լինի սիրո հարաբերություն։ Ինչը ցավոք սրտի մեր օրերում կամ մեր դարում մի տեսակ խաթարվել է, մարդը ժամանակ չունի իր զավակներով զբաղվելու, մարդը ժամանակ չունի իր զավակին հոգալու, եւ շատ-շատերը ինչ են անում այսօր, շատ-շատերը, ովքեր մի քիչ հնարություն ունեն նյութական առումով, վարձում են ուսուցիչներ, որոնք իրենց զավակների հետ դաս սովորեն, վարձում են դայակներ, որոնք իրենց զավակների խնամքը տանեն, վարձում են տնային աշխատողներ, որոնք իրենց տան անհրաժեշտ գործերը պիտի անեն, կերակուր պատրաստեն եւ այլ, պատճառաբանելով, որ ժամանակ չունենք։ Բայց սա ինձ թվում է կեղծ պատճառը, ժամանակ չունենալը ինչի համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմ դիտարկումների մասին խոսել։ Սրանից 100 տարի առաջ հայ մայրը, հայր կինը կամ հայրը շատ ավելի ծանր պայմաններում էր ապրում։ Շատերի տներում նույնիսկ էլեկտրական հոսանք չկար 100 տարի առաջ։ Այսօրվա կենցաղային պայմանները ուղղակի հեքիաթի մակարդակում էր այն ժամանակվա մարդու համար։ Այսինքն այդ ծանր կենցաղի մեջ մարդիկ ժամանակ ունեին, մարդիկ հասցնում էին երեխաներ ունենալ, երեխաներին դաստիարակել։ Ես փոքրիկ օրինակ կբերեմ։ Իմ տատիկներից մեկը, հայճիշտ հորս մորակույրը, որը անգրագետ կին էր, դպրոց չէր գնացել, չէր սովորել, ինքը ինձ փոքր ժամանակ պատմություններ էր պատմում, որ տպավորվել էր իմ մեջ։ Եվ երբ որ ես չափահաս դարձա, երբ որ ես հասա այն տարիքի, որ սկսեցի Աստվածաշունչ կարդալ, այսինքն երիտասարդ էի, հասուն արդեն, մի օր գնացի արծի, ասի, «Տատա, ախր դու կարդալ չգիտես, դու այդ քո պատմած բոլոր պատմությունները Աստվածաշնչից էր»։ Ասում եմ, «Հա», ասում եմ, «Բա որտեղից գիտես»։ Իրանց լեզվով ասում եմ, «Իմ խեր կարդաց որ էր»։ Ինքը մեզ հավաքում էր երեխեքին ու կարդում էր։ Արդեն 100 տարի առաջվա բան եմ ասում, ես կամ մի քիչ էլ ավելի, այսինքն 1900-ական թվականների սկզբներին, ուրեմն մարդը ինչ-որ մի գյուղում, Հայաստանի, գյուղացի մարդ երեխեքին հավաքում էր եւ Աստվածաշունչ էր կարդում։ Բնական այն ժամանակ Աստվածաշունչ աշխարհաբար չկար։ Ուրեմն այդ մարդը տառաճանաչ էր, գրագետ էր, կարդում էր գրաբարով եւ երեխեքին սկսում էր պատմել այդ պատմությունները։ Եվ այսպես այս տատիկի մեջ տպավորվել էր այդ եւ ինքը ինձ փոխանցում էր այդ պատմությունը։ Այսինքն ես ինչա նշանակում, ծնողը զբաղվում էր իր երեխով, տալիս էր ինչ-որ մի բան, որ հետո կարողանա վերցնի։ Այսօրվա ամենամեծ խնդիրը էս է, ծնողները ժամանակ չունեն իրենց զավակներով զբաղվելու, որտեղ իրենք շատ զբաղված են, իրենք շատ կարևոր գործեր ունեն։ Ինչ է այդ կարևոր գործը? Լավագույն դեպքում, եթե չասեմ պարապ եւ անիմաց ժամանցները, լավագույն դեպքում հաց են վաստակում երեխաների համար, բայց մարդը ոչ միայն հացով ապրում, շատ ավելի կարևոր բաներ կա։ Հաց կտաս, բայց սերը չես տա, հոգացությունը չես տա, ուրիշ բան կստացվի։ Ես ամեն անգամ սիրում եմ հիշել այդ դրվագը, որ տպավորվել է իմ կյանքում։ դպրոցական տարիներին մենք սովորում էինք Պուշկինի մի բանաստեղծություն ռուսերեն լեզվով, որ ուղված էր իր դայակի «Նյանյա»։ Նույնիսկ մինչև հիմա հիշում եմ «Գալուբկա դնեի մայիխ սուրովիխ» և այսպես, այսինքն մի հրաշալի բանաստեղծություն նվիրված իր դայակին։ Ես մտածել եմ դրա մասին։ Դասագրքի մեջ ինչի էր այդ բանաստեղծությունը տեղ գտել, այլ ոչ թե Պուշկինի մորն ուղված բանաստեղծություն, որտև թերևս դայակը շատ ավելի բաներ տվել Պուշկինին իր կյանքում, շատ ավելի հոգս և խնամքեր տարել, քան մայրը։ Բնականաբար երախտագիտության զգացում պետք է ուղված լիներ դեպի դայակը։ Շարունակելով խոսքս ասեմ, հանրային ռադիոյով 2-3 տարի առաջ մի հաղորդում էի լսում, խոսում էր մի տարեց մանկավարժ և ինչ էր ասում. Այն մայրիկները, որ փոքր երեխաների ձեռքը հեռախոսներ կամ պլանշետներ են տալիս, բոլոր իրենց ծերությունը պետք է անցկացնեն ծերանոցում, որովհետև եթե իրենք ժամանակ չունեն հիմա իրենց երեխեքով զբաղվելու, վաղը միսօր իրենց երեխաներն էլ ժամանակ չեն ունենալու իրենցով զբաղվելու։ Էս շատ կարևոր է։ Երեխաները մեզանից ուզում են ժամանակ։ Երեխաները մեզանից նյութական բաներ չեն ուզում։ Երեխաները մեզանից ուզում են սեր, խնամք, հոգացություն։
Պատկերն իրոք մտահոգի չէ, որովհետև այո, երեխաները միշտ գկվում են իրենց ծնողներին, ցանկանում են նրանց հետ շփվել, նրանցից ինչ-որ մի բան սովորել, որտեվ բնականաբար ծնողներն են հենց երեխաներին առաջնորդողը այս կյանքում, բայց դրա հնարավորությունը շատ ժամանակ իրենց չի էլ տրվում։ Ծնողներին հնազանդության պատվիրանը, որ այդպես հիմնավոր կերպով տեղ է գտել տասնաբանյայում, 5-րդ պատվիրանն է, պատվելը, հնազանդվելը ծնողներին արդեն հուշում է, որ եթե մենք թողնենք մեր ծնողների ձեռքը, հեռանանք նրանցից ու չհնազանդվենք նրանց, մեզ ոչ թե պատիժ, այլ պարզապես գուցե կործանում սպառնա։ Առակած գրքում նորից ասվում է այն զավակների մասին, ովքեր չեն հնազանդվում իրենց ծնողներին, որ նրանց լույսը պիտի հանգչի, նրանց աչքերի բիբերը պետք է տեսնեն խավարը, և նրանց աչքերը ձորերի ագրավները անգամ պետք է հանեն։
Այսինքն մեծ պատիժներ և անեծքներ է նախատեսում նրանց համար, ովքեր իրեն անարգում, անպատվում և առավել ևս հանկարծ, եթե իրենց ծնողների վրա ձեռք են բարձրացնում կամ իրենց ծնողներին դեմ են գնում։ Ծնողի նկատմամբ հարգանքը, պատվելը նախ մեր պարտականությունն է, նաև գալիս է ծնողի տվածից։ Ինչ ա տվել ծնողը զավակին և ինչ ա ուզում զավակից։ Եթե ծնողը զավակին չի տվել այն, ինչ որ պիտի տար, իսկ ինչ պիտի տա ծնողը զավակին? Հավատք, աստված պաշտություն, ավետարան։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, որտև ինչ է Սուրբ գիրքը։ Սուրբ գիրքը Աստծո դաստիարակությունն է մարդ արարածի համար, մեր երկնավոր հոր դաստիարակությունն է մեզ համար։ Այսօր եթե Սուրբ գիրքը ընտանիքում արժեք տեղ չունի, այսօր եթե աստված պաշտությունը, հավատքը ընտանիքում տկարացած, թուլացած կամ ընդհանրապես չկա, այդ ընտանիքում չես կարող որևէ լավ բան սպասել ոչ երեխեքի, ոչ ծնողների համար։ Ծնողները երեխաների հանդեպ չեն ունենա այն վերաբերմունք, ինչ որ սահմանված է Աստծոց պիտի ունենան, ոչ էլ զավակները ծնողների հանդեպ։ Ինչ ա պետք? Պետք ա ճիշտ դաստիարակություն։ Եվ ես ինչքանով որ կարողացել եմ, մասնագետը չեմ դրա, բայց ինչքանով որ կարողացել եմ հետաքրքրվել, մեր բոլոր դարեր եկած դպրոցների գլխավոր դասագիրք եղել Աստվածաշունչը, և երեխաները տարբեր տարիքից սկսած միշտ Աստվածաշունչ են սերտել, սովորել, և Աստվածաշունչի օրենքներով ու կանոններով են դաստիարակվել։ Այսօր աշխարհը չարիքի մեջ է, այսօր Հայաստան աշխարհը ծանր վիճակի մեջ է, ոչ միայն Հայաստան աշխարհը, եթե մենք նայում ենք, ամբողջ աշխարհն է ծանր վիճակի մեջ։ Ինչն է սրա պատճառը? Մեկ պատճառ կա՝ Աստծո հեռացած կյանքը, աստվածային ոչ քրիստոնյական դաստիարակությունը և մտածելակերպ, ապրելակերպը։ Այսինքն այդ մտածելակերպ, ապրելակերպը ձևավորվում է դաստիարակությամբ։ Եթե մարդը քրիստոնյական դաստիարակություն չի ստացել, չի ունեցել, ո՞նց կարող է այդ մարդը ունենա քրիստոնյական կենցաղավարություն կամ ապրելակերպ։ Այսինքն մանուկ հասակից պիտի ձևավորվի, և այս բանի առաջի տվողը պիտի լինի ընտանիքը և ծնողները։ բայց որպեսի ծնողը այդ ամեն ինչը փոխանցի իր աբորթուն, իր զավակին, պիտի ինքը դրա կարողը լինի։ Եթե ինքը չի կրում այդ բանը, ո՞նց կփոխանցի։ Հիմա օրինակ, ծնողը երեխուն ասում է գիրք կարդա, բայց այդ երեխան երբեք իր ծնողին չի տեսել գիրքը ձեռքին կարդալուց, միթե այդ երեխան գիրք կարդա։ Բայց եթե զավակ իր ծնողին ամեն երեկո տեսնում է ընթերցանության մեջ, կարիք չկա նրան ասելու գիրք կարդա, ինքը գիրքը վերցնելու է ինքն էլ սկսելու կարդալ։ Դաստիարակությունը խոսքով չի, դաստիարակությունը օրինակով է, բարեպաշտությամբ է։ Այս շատ կարևոր է, որ մենք ընկալենք և հասկանանք ինչ է պետք։ Պետք է բարի ընթացք ունենալ։ Եթե մենք ուզում ենք բարի զավակ ունենալ, մենք բարի ընթացքի մեջ ունենանք։ Ծնողները երեխեքին ասում են, ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ ես, հեռախոսից զրկում եմ քեզ։ Բայց զավակ տեսնում, որ ամբողջ օրը մայրը այդ հեռախոսի մեջ է։ Հետո որ մի քիչ ճարպի կա լինում կամ համարցը կա լինում, ասում են, բայց դու էլ ես ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ, այստեղ արդեն ծնողը լռում է, չի կարողանում պատասխանել։ Հայրը ծխում է զավակին, ասում է, մի ծխիր։ Ոնց պիտի զավակը չծխի, եթե մի օր այդ զավակը մի քիչ պիտի մեծանա, ասեմ, դու ես ծխում, դու ինչ ես ծխում, ինձ ասում է, իր մի ծխի, դու ինչ ես ծխում։
Անհնազանդությունը կարծես ներհատուկ է մարդահարացին, սա մեկ անգամյա երևույթ չէր, որ դրախտում Ադամն ու Եվան չհնազանդվեցին երկնավոր հոր պատվիանին, սա մշտապես կրկնվում է մեր կյանքերում, երբ ծնողը 2-3-4 տարեկան երեխային սիրով, հոգածությամբ դիցուկ բացատրում է, որ հոսանքի վարդակի հետ պետ չէ խաղալ, նրան մահով է սպառնում, նույն արգելքը, ինչ որ Տերը տվեց Ադամին ու Եվային, որ կմեռնեք, եթե ուտեք այդ ծառի պտղից։ Բայց բավական է մեկ վայրկյան անուշադրության թողնենք երեխային, նա այդ գաթակղությունը կունենա պարզապես չհնազանդվելու այդ պատվիրանին։ Ինչու՞ն է այդ հոգեբանական երևույթը։
Ասում է, մարդը սովորում է իր սեփական սխալների վրա, այսինքն մարդը ամեն ինչ ուզում է փորձով հասկանալ, թերևս էս մի կողմից լավ բան աստծուց դրված, ոչ թե մարդը ուղակի ընդունում այն, ինչ որ իրան ասում են, այլ ինքը ուզում է իրականում հասկանալ դա ինչ է, օրինակ հոսանքին կամ ինչ որ տաք առարկային վառվող գազօջախին կամ վառվող վառարանին, հա, երբ որ զգուշացնում ենք երեխային, երեխան զգուշացումից չի խրատվում, բայց երբ որ ինքը ձեռքը մի անգամ այրում է, երկրորդ անգամ ինքը շատ զգուշանում է, կամ մի անգամ հոսանքը հարվում է, մյուս անգամ ինքը արդեն զգուշանում է, փորձում է չմոտենալ։ Ճիշտ էսպես էլ Ադամը, երբ որ մեղ գործեց, հետո զղջաց, եկեղեցական ավանդությունն ասում է, որ Ադամը 5 օր դրախտի դռանը ծոմապահությամբ զղջում էր իր գործած մեղքի համար, ի վերջո մինչև Աստծո հրեշտակը ավետիս տվեց, ասեց, քո փրկությունը կլինի այն ժամանակ, Ադամ, երբ որ անծինը կծնանի և անմեռը կմեռանի, այսինքն երբ որ Հիսուս Քրիստոս կգա։ Եվ կարծում եմ, երբեմն վատ է, բայց կարևոր բանը փորձառությունը։ Սրբերի մեծ մասը մեղքի մեջ ընկնելու և ապաշխարության ընթացքով հասել են սրբության, այսինքն անկումը նպաստում է վերելքին հաճախ։ Օրինակ, համար ասում ենք տեռահասության տարիք երեխաների մեջ, կամի տարիք, որ երեխաները սկսում են, թերևս ամեն մեկս էլ կհիշենք մեզ այդ տարիքում, որ սկսում են համատարած հակառակվել կամ չհնազանդվել ծնողներին, այսինքն իրենք դեռ մեծ չեն, դեռ շատ տենց ամեն ինչ չեն հասկանում, բայց իրենք իրենց մեջ համարում են մեծ, ուր նույնիսկ ծնողներից ավելի լավ հասկացող կամ ընկալող այդ բաների, և սկսում են չհնազանդվել, հակառակվել, բայց դա ընդհանրապես մի կարճ շրջան է տևում, մի քանի տարի այդ պատանեկության բանի, բայց որ մարդը սկսում է մի քիչ հասունանալ, արդեն երիտասարդության հասուն տարիքի, ինքը հասկանում է, որ ախր ճիշտ չէր իմ ընթացքը, և վերադառնում է ծնողներին հնազանդվելու կամ լսելու կամ խորհուրդները հաշվի առնելու, ի վերջո ծնողը մեզանից մի սերունդ բարձր լինելով կյանքի շատ ավելի մեծ փորձառություն ունի և կարող է մեզ մեծ մասամբ որպես կանոն ճշմարիտ խրատնել տալ, նամանավանդ եթե այդ ծնողը քրիստոնյա է, եթե այդ մարդը աստվածաշնչով կրթված, դաստիարակված կամ խրատված կամ ապրող մարդ է, շատ կարևոր է հետևել ծնողների խրատներին։ Ես հիշում եմ, մի ընկեր ունեի, որի մայրը միշտ ասում էր, Աստված հոգիներ լուսավորի, հա մայրս չկա, հա ընկերս չկա, ասում էր, կմեծանաս, մեծի ղադրը կիմանաս, այսինքն երբ որ դու էլ կհասունանաս, դու էլ կհասկանաս այն ամեն ինչ, ինչ որ հիմա ասում եմ, ու դու չես ընկալում։
Քրիստոս մեզ համար օրինակ է ամեն ինչում, եւ ավետարանական պատմությունն էլ վկայում է, որ լինելով Աստված Աստծուց, Աստծո որդին, ով եկել էր աշխարհ իր հոր ողջ իշխանությամբ, Քրիստոս միևնույն է, պարբերաբար դառնում էր իր հոր կամքին եւ հնազանդվում էր հոր կամքին, ասելով թող քո կամքը լինի, եւ նաեւ իր երկրավոր մոր, իրեն ծնած մոր հանդեպ մշտապես ընդգծված խոնարհություն էր ցուցաբերում եւ հնազանդվում էր նրա կամքին։ Նույնիսկ եթե մայրը իրեն ստիպում էր, որ ինչ-որ հրաշք գործի Կանայի հարսանիքում, եւ դեռի ժամանակը չէր եկել, բայց մոր խոսքի համար ինքը կատարեց այդ հրաշքը։
Ոչ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ Աստված էր, այլ նաև որ հինուխտն էլ նայում ենք, նահապետների պատմությունը շատ կարևոր էր իրենց համար, հայրական օրդնությունը, խրատը, ինչպես էին փափագում օրդնություն ստանել, եթե հիշենք Հակոբի Եսավի պատմությունը եւ այլն, այս շատ կարևոր էր։ Հայրական օրդնությունը համարում էին աստվածային օրդնություն, որ իրենց կյանքի մեջ պիտի լինի, այսինքն այսպես էին համարում, որ հայրը Աստծո մի տեսակ փոխանորդն է, եթե հայրը օրդնեց, ուրեմն Աստված իրենց օրդնեց։ Աստվածային օրդնությունը իրենց վրա գալիս էր հոր միջոցով։ Էտա դաստիարակում Սուրբ Գիրքը մեզ, որ շատ կարևոր է հայրական օրդնությունը, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը բերեցիք, երբ 12 տարեկան հասակում Հիսուս կորավ տաճարում, եւ ծնողները անհանգստացած վերադարձան Երուսաղեմ եւ փնտրեցին գթան, եւ այնտեղ ասում է վերադարձան Նազարետ եւ ինքը միշտ հնազանդ էր ծնողներին։ Սուրբ Գիրքը հատուկ շեշտում է, որ հնազանդ էր ծնողներին։ Այս շատ կարևոր է հնազանդությունը։ Եվ ես հիշում եմ մեր հոգեորականներից մեկը, ում հետ ես մտերիմ եմ, ինքը շուրջ 12-13 տարի սարկավագ էր եկեղեցում։ Հետո բավականին հասուն տարիքով արդեն 5 երեխաների հայր էր, երբ քահանա ձեռնադրվեց, ես իրեն հարցրի, ասի, «Տեր հայր, ինչի շուտ չձեռնադրվեցիր»։ Պատասխանի, «Շատ ազդեց ինձ վրա»։ Ասեց, «Ծնողներիս համաձայնությունը չունեի, այնքան սպասեցի, մինչև ծնողներս համաձայնվեցին, որ ես քահանա ձեռնադրվեմ, նոր ձեռնադրվեցի»։ Իսկ շատ կարևոր է սա։ Եվ հիշում եմ իմ ընկերներից մեկը, որը կյանքում, աշխատանքում, իր ընթացքի մեջ, իր մասնագիտության մեջ բավականին մեծ բարձունքների հասած մարդ էր, երբ մի անգամ հավաքվել էինք, խոսում էինք, հայր արդեն մեծ տարիքի ծերունազարդ մարդ, ասում է, ամեն անգամ, երբ մի բան պիտի ձեռնարկեմ, մի որևէ հարց պիտի լուծեմ, որևէ որոշում պիտի կայացնեմ, ասում է, գնում եմ, նստում եմ հորս կողքը, ասում եմ, հայր, ես ինչ բանն եմ որոշել, ինչ կարծիք ես, ինչ խորհուրդ կտաս։ Ասում է, ամեն անգամ հայրս նույն պատասխանն է տալիս, ասում է, ոնց որ որոշել ես, այդպես էլ արա, ճիշտ է, ասում է, բայց ես գիտեմ, եթե մի անգամ հանկարծ մի բան որոշեմ ու առանց խորս մոտ գնալու այդ բանը ձեռնարկեմ, հայրս թերևս ոչինչ չի ասի, բայց իր սրտի մեջ պիտի մտածի, ասի, տղես էլ ինձ բանի տեղ չի դնում։ Շատ կարևոր է վերաբերմունքը ծնողի, ծնողի օրդնությունը, ծնողի խրատը։
Ձեր խոսքում կարևորեցիք այն բովանդակությունը, թե ինչ են մեր ծնողները փոխանցում մեզ, որովհետև ակնկալվում է, որ այո, դաստիարակությունը ծնողական պետք է լինի հոգևոր, բարոյական արժեքների փոխանցում, բայց շատ ժամանակ այո, այդ բովանդակությունը շատ ծանծաղ է եւ անորակ է։ Եվ իմաստության գրքերում էլ, որ տասնյակ տարբեր վերաձևակերպումներով անընդհատ ասվում է, «Լսիր որդիակորդ խրատ եւ մի մերժիր մորդ պատվիրանը»։ Հենց դա, կարծում եմ, առաջին հերթին պետք է մտածելու տեղիք տա ծնողներին, թե իրենք ինչ են փոխանցում իրենց զավակներին, որովհետև մանավանդ մանուկ հասակում ծնողի ասված ամեն խոսքն ու ամեն արարքը սերմի պես տեղ է գտնում այդ երեխայի սրտում եւ վիթխարի ազդեցություն է թողնում նրա ողջ կյանքի ընթացքում։
Ժողովրդական խոսքն ասում է, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես։ Եթե դու չես ցանել հոգեոր, բարոյական արժեքներ, չես կարող ակնկալել զավակիցդ քաղել հոգևոր բարոյական արժեքներ։ Եթե դու մենակ մտածել ես զավակիդ նյութական բարեկեցության մասին, ուրիշ ոչինչի մասին, երբ որ հասնի այն պահը, որ զավակդ քեզ պիտի ինչ-որ կերպով գոհացնի կամ հոգտանի կամ խնամի, ինքն էլ միայն նյութականն է տալու քեզ, ուրիշ բան չի տալու։ Բայց ինչքան ծերեր գիտենք, ծնողներ գիտենք, որոնք նյութական կարիքի մեջ չեն, բայց կարիքի մեջ են, որպես իրենց զավակների իրենց կողքին լինեն, որպես իրենց զավակների իրենց ձերքը բռնեն, նստեն, զրուցեն, որի ժամանակը զավակները չունեն։ Զավակները միայն կարողանում են որոշակի գումար ուղարկել, որպեսի ծնողները դրանով ապրեն։ Բայց մարդը նյութական արարած չի, մարդը հոգևոր արարած է, և մարդը կարիք ունի սիրո, զգացմունքի, հոգևոր հաղորդակցության, ջերմության, որ շատ ավելի կարևոր է։ Անտոնի Սուրսկին պատվում է, ասում է, աղքատը նստած էր, գլխարկը դրած և փող էր մուրում, շատ մարդիկ մոտեցան, ինչ-որ բան գցեցին գլխակի մեջ, շատերը նույնիսկ վրան չնայելով ուղղակի գլխարկը միայն տեսան անցան, բայց մի մարդ մոտեցավ, ոչինչ չդրեց, բայց թեքվեց և այդ աղքատի ականջին ինչ-որ բան շշնջաց, տեղից թռավ մուրացիկը, փաթաթվեց և համբուրեց այդ մարդուն։ Ինչ էր ասել այդ մարդ, այդ մարդ ուղղակի ասել էր, կներես եղբայր, ես շատ կուզեի քեզ օգնել, բայց իմ գրպանում ոչինչ չկար, և աղքատն ասեց, ինձ ամենից շատ տվեց։ Այսինքն նյութական ոչինչ չտվեց, բայց եղբայր կոչեց, մարդու տեղ դրեց, ներեղություն խնդրեց, այս բաները շատ կարևոր են։ Ի վերջո, եթե մենք մեր ծնողներին անհնազանդ են գտնում, անհարգալից են գտնում, ես որպես քահանա եմ ասում արդեն, հետո մենք զղջում ենք, բայց արդեն ուշալինում, որտեղ շատ ու շատ մարդիկ գալիս են խոստովանության և ցավով, արտասուքով պատմում են, թե ինչպես, ինչ որ մի շրջան, ինչ որ մի դրվագում իրենց կյանքի, իրենց ծնողներին նեղացրել են, վիրավորել են, թթու խոսք են ասել, կամ չեն համբուրել, չեն հանդուրժել, հիմա այլևս ծնողները չկան, որ իրենք իրենց զղջում արտահայտ են։
Ինչ վերաբերում է հոգևոր դաստի արագությանը, գիտենք, որ մկրտության կնքահայրը կիսում է այդ պարտականությունը ծնողների հետ, և եթե ետ դառնանք մեր ազգի կենցաղին ու մշակույթին, կնքահայրը միշտ մեծագույն հեղինակություն է եղել և խրատի և օգնության հարցում, և կյանքի որոշիչ պահերին նաև դիմել են կնքահորը նրանցից խոսք լսելու համար, ինչը մեր օրերում շատ հազվադեպ է կիրառվում։ Եվ ես ինքս ականատես եմ եղել դեպքերի, երբ քահանան մկրտությունից հետո կնքահորը դիմելով ասում է, որ դուք ահա պարտականություն եք ստանձնում այս երեխայի կամ ձեր հոգևոր զավակի խնամքի և դաստի արակության, պետք է հետևեք, որպեսզի հաճախի եկեղեցի հաղորդվի և այլն, բայց շատ հաճախ կնքահայրերը մեկանգամյա մասնակցություն են պարզապես ունենում այդ պրոցեսին։
Ես էլ ժամանակների խնդիրն է, կարծում եմ, Վարդան ջան։ Ինչու՞։ Նախկինում մարդիկ 100 տարի կամ ավելի տարիներ առաջ ինչ-որ մի բնակավայրում ապրում էին, և շատ հաճախ այդ գյուղի մարդկանց մեծ մասը, նույնիսկ կողքի գյուղը, որ իրենցից մի 5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր, ամբողջ կյանքում կարող է գնացած չլինեն կամ 1-2 անգամ գնացած լինեին ինչ-որ մի առիթով։ Այսինքն մարդիկ ապրում էին ավելի սահմանափակ տարածքների մեջ, և աշխարհը հաղորդակցության առումով այսօրվա նման բացված չէր մարդու առաջ։ Եվ կնքահայրը և իր սանիկները ապրում էին մի գյուղում, մի տարածքում, մի միջավայրի մեջ, դրա համար կար են ժամանակ նույնիսկ ընտանիական հարաբերություններ քավոր սանիկների, այսինչ մարդը չի է մեր կնքայրը, այսինչ տոհմը մեր քավորների տոհմնա, տոհմավար, սերնդե սերունդ, պապից թոր, այսպես փոխանցվում էր կնքահայրությունը, և մարդկանց հարաբերությունները շատ մերձ էին, ջերմ էին, և այդտեղ կար այդ հարգանքը։ Էլ չասած, որ մարդիկ քրիստոնեական առումով շատ ավելի զորեղ էին, քան այսօրվա մարդը, ապրում էին եկեղեցով, եկեղեցու կարգ ու կանոնի մեջ, պատարակով, ավետարանով ավելի շատ, քան այսօր, և այս առումով իրապես կնքահոր դերը մեծ էր մարդու կյանքում, ժողովրդն ասում է քավոր, բայց եկեղեցին ասում է կնքահայր, հայր, հոգևոր հայր է մարդը, այս առումով շատ մեծ էր և կարևոր էր, և իհարկե վճռորոշ պահերի ընտանիքի կամ մարդու կյանքում դիմում էին կնքահոր խորհրդին, որոշումին կամ աջակցությանը, այսպես ասենք։ Այսօր աշխարհը փոխվել է, մենք բոլորս ապրում ենք մի միջավայրում այս պահին, որը 5 տարի առաջ մեր համար գոյություն չի ունեցել թերևս, և 5 տարի հետո էլ ինչ միջավայրում պետք է հայտնվենք, էլի չգիտենք թե ինչ, այսինքն այսօր այնքան արագ է փոխվում կյանքը, որ այն մարդու, ում հետ այսօր մենք մտերիմ ենք, մենք մի քանի տարի առաջ չգիտենք սկի այդ մարդու գոյության մասին, Եվ ում հետ այն ժամանակ ենք մտերիմ։ Մենք հիմա չգիտենք, թե ինքը աշխարհի որ ծայրում է կամ որ դեղում է կամ ինչում է։ Այսինքն այս փոփոխվող աշխարհում մի քիչ խաթարվել է, բայց իրականում մինչև այսօր էլ, օրինակ, մեր համայնքում կան կնքահայրեր, որոնք շատ հոգատար, շատ ուշադիր, բծախնդիր, բարեխիղճ են իրենց կնքահոր պարտականությունը, այսինքն իրենք միշտ հետաքրքրվում են իրենց սանիկներով, շատ հաճախ գնում են իրենց սանիկներին, իրենց հետ բերում են պատարագի, բերում են եկեղեցի, այցելում են ժամանակ առ ժամանակ, խրատներ են տալիս, հետևում են սանիկները, աղոթում են, թե չեն աղոթում, սուրբ գիր կարդում են, թե չէ, հորդորում են, որ եթե երեխային կիրակնորյա դպրոց հաճախեն, կան այսպիսի կնքահայրեր, բայց ցավոք սրտի այսօր շատ քիչ, որտեղ այսօրվա աշխարհը ուրիշ տեղ է տանում, իհարկե կնքահոր պարտականություն է սա։ Կնքահայրը նրա համար չի, որ միասին նստեն, մի օր ուտեն, խմեն, բաժակ-բաժակի խփեն, շնորհավորեն, իրենց քավորությունը, սանիկությունը ու դրանով ամեն ինչ ավարտվի, ու ժամանակ առ ժամանակ մեն խնջույքներին հանդիպեն։ կնքահայրը պարտականություններ ունի, ինչպես մկրտության ժամանակ վկա լինել մկրտյալի հավատքին, այնպես էլ հետագա իր քրիստոնեական աճի, դաստիարակության, քրիստոնեական ընթացքի համար որոշակի պատասխանատվություն և պարտավորություններ ունի, ինչպես ծնողը ունի, այնպես էլ կնքահայրը, հատկապես հոգևոր դաստիարակության կամ հոգևոր ընթացքի համար։
Մեկ այլ ծայրահեղ դրսևորում էլ կա, երբ ծնողական հովանավորչությունը կամ խորհրդատվությունը վերածվում է բռնատիրության, երբ ծնողը բռնանում է արդեն իր զավակի վրա, կասեցնելով նրա բնականոն կենսագործունեությունը, անկախ որոշումների ընդունումը, նրա անձնական կյանքը։
Երբ անառակ որդին սխալ որոշում կայացրեց, որոշեց վերցնել հորենական ունեցվածքի իրեն հասանելիք բաժինը, իր ժառանգությունը, և գնալ անառակ կյանքով ապրելու, հայրը փորձեց համոզել, բայց չբռնացավ։ Եթե Աստված մեզ ազատ կամք ա տվել, և Աստված Ադամի ձեռքը չբռնեց արգելված պտուղը ուտելու պահին, կամ ոտքը չարգելափակեց, երբ մոտենում էր ծառին, որպեսզի արգելված պտուղը ուտեր, թույլ տվեց, մենք ինչպես կարող ենք մեր զավակներին բռնանալ իրենց կամքի վրա? Ի վերջո ազատ կամք ա տվել, և զավակ այդ սխալների միջով անցնելուց հետո մի օր իմաստությունը ձեռքը բերում, ինչպես անառակ որդին ասեց, գնամ հորս առաջ և ասեմ, հայր, մեղք գործեցի երկնքի և քո առաջ, արժանի չեմ քո որդին լինելու, ինձ որպես ծառանցունի։ Այսինքն մարդը հասկացավ, թե ինչ արեց։ Մենք շատ հաճախ ծնողներս ավելորդ խնամքով խանգարում ենք մեր երեխաներին, թույլ չենք տալիս, որ իրենք աճեն, թույլ չենք տալիս, որ իրենք զորանան, որ իրենք գիտակցության գան, որ իրենք կյանքի փորձառություն ձեռք բերեն։ Հատկապես այս բանը հատուկ է մեր հայ իրականությանը, որ անընդհատ խնամել 30 տարեկան, 40 տարեկան տղային հլը, չթողնել, որ ինքը ինքնուրույն ապրի։ Էս էլ ծայրահեղ և սխալ դրսևորում է։ Չեմ ասում, մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնենք, բայց պետք է զավակներին որոշակի ազատություն տալ, որոշակի տարիքից սովորեցնել, ինչի, որոշումներ կայացնելու և իրենց որոշումների համար պատասխան տալու, պատասխանատվություն կրելու, է շատ կարևոր է։ Եթե մենք չենք սովորեցնում որոշում կայացնել, մարդը դառնում է 30 տարեկան, ինքը իր համար շոր չի կարողանում ընտրել, որտեվ ինքը չի կարողանում որոշում կայացնել, իրան չեն սովորացել, այդ հնարավորությունը չեն տվել, բայց մարդը պիտի պատրաստ լինի կյանքում որոշումներ կայացնելու, և այս շատ կարևոր բան է։ Ազատ կամքը հենց դրա համար է տրված մարդուն, որպեսզի մարդը որոշում կայացնի։ Իսկ որոշում կայացնելու համար մարդը պիտի սովոր լինի դրան, պիտի փոքր հասակից ամեն տարիքի համապատասխան որոշումներ կայացնելու իրեն հնարավորություն տրվի, ազատություն տրվի, որպեսզի մարդը կարողանա աճել, զորանալ, ձևավորվել որպես մարդ ճշմարիտ առումով։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերեր, ինչպես ասացինք, ծնողասիրության և մեր ծնողների իմաստուն պատգամներին ականջ դնելով է, որ մի օր վերադառնալու ենք մեր եկնավոր հոր մոտ։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։